Gerbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laidoje Kas rūpi jauniems sveikinasi studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinė. Kartą per mėnesį su jumis dalinamės įkvepiančiomis istorijomis iš ateitininkų ugdymo programos Kas rūpi jauniems temų sąrašo. Galime daugiau aptarti įkvepiančius pavyzdžius, įkvepiančius žmonės, įkvepiančias organizacijas ir bendruomenės ir visą tai pakreipti link to, kaipgi galime būti drąsus meilė gyventi, kaip galime atsiliepti į šį šaukimą, kvietimą ir tikrai išpildyti kasdienį savo darbais. Šiandien į šį klausimą man padės atsakyti du be galo mėly ir mano mėgstami žmonės, kurie yra tikras pavyzdys, kaip reikia mylėti žmogų, kaip reikia mylėti savo antrą pusę ir kaip reikia rodyti pilietiškumą savo gyvenime. Taigi šiandien kartu su manimi studijoje Andrius Dunčia ir Paulina Bradauskaitė Dunčienė. Abu yra studentai ateitininkai, šiemet baigė medicinos studijas. Sveiki!
Gerbėjai Kristai.
Gerbėjai Kristai, labas vakaras.
Taigi, kaip ir sakiau, kalbėsim apie tą kvietimą drąsiems meilę gyventi iš tokių kelių skirtingų dalių, ką savo gyvenime labai stipriai rodote. Tai viena iš tų dalių yra jūsų meilė žmogui. Ir tai atspinite per savo pašaukimą ir atsiliepimą jį tapti gydytojais. Kaip tik toks labai intensyvus jūsų laikas, nes mes jau pokalbį derinom, galvoju, gal 3 mėnesius, kur tai gynimai kažkokių darbų, tai dar kažkas. Tai kaip judviems taip nutiko, kad nusprendėte pasukti šios tikrai nelengvos profesijos keliu, kodėl būtent gydytojo profesija?
Na, aš galiu pradėti. Tai kodėl būtinai norėjau tapti gydytoju, tai toks troškimas, gal sakyčiau, toks troškimas, gilus noras padėti žmonėms. Nes nu, paprasčiausiai aš turiu tokį vat, filosofiją, jeigu nepadedi žmogui vat, savo gyvenime, tai dėl ko gyveni. Nes nu, labai nu, paviršutiniškai žiūrėdamas vat, į kitas sritis, tai atrodo, kad nu, labai daug savanaudiškumo, nu, kaip užsidirbti kuo daugiau, kuo greičiau. Ir man tas nelabai nu, niekada žavėjo, tai labai paprasčiausiai nu, galvoju, nu, aš turiu surasti kažkokį pašaukimą, kuris vat, padeda žmogui. Ir man atrodo, kad nėra geresnio pašaukimo, kuris vat, labai fiziškai ir labai vat, nu, paprasčiausiai, kaip čia pasakius, padeda žmogui, negu medicina. Nu, medicina tai nu, bandai gydyti žmogų, bandai padėti žmogų, nu, ten ta kančia, nu, ten visokiausius ten iššūkius, tiek psichologinių, tiek fizinių, bandai vat, ten padėti. Tai nu, man atrodo, kad pasirinkimas buvo man bent jau labai paprastas.
Paulina, kaip tau?
Na, aš, kaip sakėm, mano studijų kryptis yra sveikatos mokslai ir paraleliai medicinai eina farmacija. Tai kaip ir mes tokia, kaip ir komanda su Andrium esam. Ir mano tai buvo gal toks pirminis, na, nežinau, pirminė idėja, kodėl stoti čia. Tai aišku, aš ir maldoj išsigryninau, nes labai norėjau kažko, kas būtų tokio apčiuopiamo su laboratorija ir panašiai. Ir 5 metus, kai jau dabar vat, studijavau ir turėjau praktiką, ir viena iš jos dalių buvo praktika vaistinės su žmonėmis. Ir realiai pastebėjau, kad būtent per šį darbą labai daug ką galima keisti, nes žmogus ateina tokioje labai pažeidžiamoje būsenoje, kad jam kažką skauda ir panašiai, ir su juo galima tiesiog paprastai pasišnekėti, galbūt ne visada sprendimas yra kažkoks jų problemai ir panašiai, nes tikrai labai daug net ir skundžiasi žmonių, kad gydytojams nepadeda ir panašiai, bet tas vat, empatiškas išklausimas šypsen daug ką keičia, atrodo žmogus, mačiute ateina labai tokia pikta, susiraukusi, sulinkusi iš tos skausmo, bet po visko pasišneki ir palinki geros dienos, nusišypsi ir nusišypsi atgal. Tada žinai, kad kažką padarei gerai.
Iš tiesų, tas toks labai gera koreliacija, ne? Nes gydytojo kabinete tu jau ateini tikrai dažnai ir išlaukęs šiek tiek laiko ir na, su tikrai tokiais rentais dažnai rūpešiais. Vaistininkas yra tas pirmasis toks dažnai atliepėjas poreikių, kur naini pas vaistininką, pabandai išsiaiškinti ir tada jau jeigu nebesulauki pagalbos, tada dar eini pas gydytoją. Labai dažnai sveikatos mokslų srityje gydytojų ar kitų šios srities specialistų tampama sekant šeimos pėdomis. Ar jūs turėjo tokios įtakos, ar kaip tik esate tokie savotiški pirmtakai savo šeimoje?
Nu, mano mama buvo gydytoja, gal prieš neprisimenu, kiek laiko jinai buvo neonatologė, bet jinai nu, kaip tik baigusi ir Vilniaus universitetą ir stojo į neonatologiją, tai jinai buvo neonatologė. Tai galima sakyti, kad čia turėjo įtaką nemažą, dabar šiuo metu jinai ir slaugytoja, tai nu, dar vis buvo po tiek laiko, po vaikų ir taip toliau nu, pratėsi vat, savo ten karjerą. Tai įtakos nemažai turėjo, mano tėtis, tai nu, chemikas irgi, vat, kas liečia vat, gamtos mokslus. Tai įtakos nemažai, bet apskritai dabar nu, mąstant, ar pas mus gydytojų yra. Nu, pavyzdžiui, aš turiu giminaičių ir mamos pusės, kur yra gydytojai, tai įtakos tikrai nemažai.
Jie labiau teigiama ar neigiama įtaka daro? Nes mano pačios vyras medikas tai sakė, jeigu vaikai pasakys, kad nori būti gydytojais, tai pirma bandys 10 kartų atkalbėti, nes žino, koks sunkus iš tikrųjų tas kelias yra ir mokslų, ir vėliau rezidentūra, ir šiaip kiek daug laiko turėjau ko dėl visų budėjimų ir taip toliau.
Iš mano šeimos tai nebuvo tokios demotivacijos, nu kaip tik man atrodo, kad tai buvo labai palaikyta, nu kaip tik, nu net buvo jų mintis gal pradžioj stoti Lietuvon ir nu, pratęs studijas. Nu, man atrodo, kad jie buvo nu, tokia trama palyginas. Iš visų kitų labai didelė demotivacija. Apskritai, nu, aš net nustebau, nu, iš pavyzdžiui, iš Amerikos lietuvių, iš savo Amerikos lietuvių ir dar nu, iš doktorų kitų aš labai vadilę demotivaciją gavau, kad čia yra, nu, čia yra absurdiškas sritis, sąlygos siaubingos. Daug darbo, budėjimai ir taip toliau. Iš jų aš net nustebau, kiek demotivacijos aš gavau. Net pačioje internatūroje aš gavau vat, nu, tokių vat, pastabų. Mes kol dar gali. Šito girdėjau nu, daug. Tai nu, iš nu, aplinkos tai buvo vat, ten tų žmonių, kur tikrai sakė, kad neapsimoka man. Tai, tai buvo vat, momentų, kad reikėjo ir nu, pagalvoti, pameditoti apie vat, šį dalyką. Nes nu, jeigu jau tiek daug žmonių ten vat, sako, kad nu, klaidą darai, tai ir pats kartais pagalvoji, kad klaidą darai. Bet iš šeimos, tai motivacijos ir skatinimo gero teigimo, geros įtakos, tai nemažai ir aš nu, jiems dėkingas.
Čia labai geras kertinis žodis buvo neapsimokat šitą, iš tą sritį eiti, nes iš tikrųjų studijuoji be proto ilgai. Atlygis irgi na, tikrai ne iš karto toks draugiškas, taip tarkim. Tai kaip atsitiko tau, Paulina, kad atėjai tokią neapsimokančią sritį?
Nu, nors iš tikrųjų mano giminė kaip tik sakė, kad šitas rytis man apsimokanti. Sako, vat visada trūksta vaistininkų reikia eiti. Bet šiaip tai aš kaip vaistininkė savo giminiai nesu pirma, bet iš artimiausių giminių realiai, nu kaip ir toks vat žmogus, kuris su sveikatos mokslais kažką sieja savo gyvenimą, esu tokia kaip ir nu, vienintelio kol kas. Dar turiu ten dėdžių tatų, bet jie jau nėra susiję su farmacija, o labiau su odontologija arba medicina. Tai va, tai šiaip iš tikrųjų to tokio sąlyčio, kad kažkas, kad skatintų mane va, į tą sritį ar būtų įkvėpėjęs, nu va, nebuvo.
Labai gražu toks irgi asmeniškas labai pasirinkimas. Aš dažnai, kai pagalvoju apie sveikatos sritį, dažnai kyla mintise toks pamąstymas, kad katalikui tai yra labai sunki sritis, tiesą sakant, ypač vertybinė prasme. Nes labai dažnai tiek medicinos fakultete, tiek visur gali ir vėliau darbė tiesiogiai gali susidurti su nemažai vertybiškai galbūt tau prieštaraujančių tiek požiūrių, tiek vyraujančių, nežinau, kultūros dalykų ir panašiai, ar ne, kur teko nemažai bendrausių žmonėmis, kurie būtent iš šios srities dalinasi ir tuo, kad labai nužmogintas požiūris į pacientą, kad tu žiūri jį tiesiog kaip į statistinį vienetą, tas pats abortų, eutanazijos klausimas ir panašiai, gyvybės, visa mirties kultūra, ganėtinai dažnai gali kelti iššūkį. Ar jūs susidurėt irgi, kad vertybiškai kartais yra sudėtinga sveikatos mokslų srityje būti?
Beveik kiekviename cikle, kur aš turėjau sudalyvauti šiemet per internatūrą, buvo nu, ant kapeliono arba ant pačio dievo atstumimo. Tai labai, labai didelė įtampa tada atsiranda, nes nu, pats įsitikintis, pats va, turi tuos principus, va, kur pagal juos bandai gyventi, pagal nu, juos va, spręsti, nu, kas čia geriausia, negeriausia ir taip toliau. Ir tada labai, labai nu, girdisi, kaip nu, pačiam skyriui, kad nu, nesutampa vertybės visiškai. Ir aš galiu sakyti, kad nu, dažnai tai būna, labai dažnai. Negaliu sakyti, kad su kiekvienu daktaru taip yra, negaliu sakyti, kad nu, bendrai nu, per visą mediciną vat, buvo tokių vat, nu, momentų, buvo ir labai nu, nuostabių nu, ir labai gražių akimirkų, kad kai, vat, išmoksti, kad vat, nu, palaikymo vat, tiem pacientum yra ir kad nėra, kad vien tik statistika vat, miršta, nemiršta, nu, koks skirtumas, bet nu, kad buvo įtampos, kad buvo... nesuderinimumų, tai buvo labai daug. Nu, aš neprisimenu, kuriam cikle čia buvo konkrečiai, bet ant pačio kabeliono, nu, ligoninės, nu, nesantaros, bet esmė tame, kad nu, buvo stumiama, nu, buvo ten išvadintas vardų ir juokėsi iš jo. Tai nu, apskritai nu, man įspūdžiai, kad nu, tos aplinkos darbo tai nėra baisiai priimančios va, nu, šitos pasaulio žiūros. Ir tai reikia priprasti, tai man atrodo, kad nesikeisant greitai.
Paulina, kaip tau?
Man gal nėra taip tiesiogiai, kad, na, ta prasme, aš matyčiau gyvybės ir mirties klausimą. Labai retas atvejis būna, bet tada mes greitoje kviečiam tokiu atveju. Dažniausiai...
Bet tau gal kiti irgi aspektai šiek tiek, pavyzdžiui, žmonių pasirinkimai, nežinau, neštumo klausimais.
Taip, tai va, būtent šitas rytis yra šeimos planavimo, nu, ta prasme, paskui jo visi šitie su hormoninė kontracepcija ar šiaip dar kažkokie, vat... Tai čia yra didžiausi tokie, nu, galėčiau pasakyti, tokie klaustukai ar ne, ir situacijos, kuriuose reikia vat, nuolat rinktis. Ir kartais atrodo, kad pati valstybė vaistininką tam tikrais įstatymais apriboja, kad tu kaip ir negali, neturi teisės kažkaip abejoti gydytojo išrašytais ten receptais ir panašiai. Ir tu turi, kaip sakant, parduoti, tarkim, jeigu tai yra hormoninė kontracepcija ir panašiai. Bet jo, tikrai buvo daug diskusijų ir su... kunigais ir panašiai, nes, nu, toks darbas katalikų yra, nu, šiek tiek toks, nežinau, paveikia.
Iš kur gaunate palaikymo, tiek psichologinio, tiek gal kažkokią bendruomenį, nes, na, tikrai man pačiai yra tekę metelius praleisti medicinos fakultete, tai aš atsimenu, vos tik iškildavo kažkoks bioetikos klausimas, būdavai vienas prieš visus. Didžiai dalim klausimų tikrai būdavo, jeigu kalbi kažkais bioetikos klausimais, ta pati eutanazija, abortai, pagalbinis apvaisinimas, tai atrodo, kad kalbi kaip į sieną, kad ne tik, kad pozicijos nesutampa, bet... net nėra noro diskutuoti. Maždaug, kad yra viena tiesa ir kitaip negali būti. Tai kas jums padeda tokiose situacijose, nes na, tikėjimas nėra toks dalykas, kurį gali pakabinti namuose ant kabliuko ir pasiimti tik sekmadienį, kaip apsiaustų užsidėti įdamas į mišęs ir viskas. Kas padeda?
Iš esmės, aš gal pradėsiu, tai man tai atrodo, kad draugai ir tai man duoda, pavyzdžiui, korporacija mūsų gaje, kurią atradau, tai nežinau, man tai atrodo, kad jie yra didžiausias tas šaltinis, iš ko galima, nežinau, palaikymą tą jausti ir bendromis vertybėmis dalintis ir labai atvirai kalbėti apie tai ir suvokti, kad visi iš mūsų susiduria su tokiom pačiom problemom savo studijų, žodžiu, aplinkoje ir panašiai. Ir tada mes susibūrę į tokį grupelę, galim savo akademinėje aplinkoje šiek tiek kažkokį pokytį daryti. Tai kad yra labai maža, bet vis tiek.
Nu, man kas padeda, tai pavyzdžiui, pradžioj, nu, pat pradžioj, kai tik viskas prasidėjo, nu, buvo va, tokių įtampų, va, problemų, konfliktų, nu, kur buvo tikrai va, sunku. Tai šeima, nu, pradžioj tai buvo nu, pagrindinė trauma, nes tikrai jautėsi, kad aš nelabai turėjau, nu, kam dar kreiptis. Nes, nu, aišku, buvo tie draugų, bet, nu, pavyzdžiui, nu, pirmais, antrais, trečiais, net, nu, metais Lietuvoje, tai mano santykiai su ateitininkais buvo tokie, nu, pam ant pam, su kai kuriais, nu, labiau bendravau, su kai kuriais, nu, mažiau.
Nebuvo... Aš tik klausytėjams priminsiu, kad šiek tiek vėliau dar apie tai kalbėsim, kad Andrius yra išeivijos lietuvis, augęs Amerikoje, tai studijuoti atvyko jau į Lietuvą, dar šiek tiek vėliau apie tai pakalbėsim, tai dėl to tas irgi gal santykis, kur reikėjo susikurti iš naujo čia atvykus, taip?
Taip, bet tai tas santykis dar galbūt, tik buvo ten pradėtas, ten dar nebuvo ten kažkuo ten labai jau ypatingo pradžioj, tai ar buvo nu, draugų pradžioj, kur galėjau, va, nu, įsikalbėti, tai buvo sauja, bet tai buvo pagrindę nu, mano keli grupiokai, nors jie netikintis iš esmės, nors tai jie nelabai va, ten palaiko va, ten tą poziciją, kur mes kaip nu, krikščionės mes palaikom, tai bent jie nu, nori apie tai kalbėti, yra noras diskutuoti. Net buvo tokių atvejų, kai jie su manim į bažnyčią nuėjo. Nu, kur jie nei ten pripažįsta Dievo greičiausiai, nei jie ten nu, kažkuo iš vis pripažįsta, bet nu, nueina, nes jiems įdomu. Tai su jais tai įmanoma diskutuoti, įmanoma įsikalbėti ir nu, įmanoma pasvarstyti, nu, kas ta tiesa. Tai aš sakyčiau, kad čia buvo atrama va, didžiausia, tada nu, Paulina atsirado, tai Paulina gal yra nu, pagrindinė atrama mano dabar nu, pastaruoju metu ir aš esu labai dėkingas jai.
Koks gražus pavyzdys, kad štai nuėjo netgi kai kurie kursiokai grupokai kartu į mišes. Ir iš tikrųjų čia yra vienas toks pavyzdys, kai savo kažkiais mažais įpročiais universitete iš tikrųjų gali paliesti kitų žmonių širdis. Aš pati visada per gavėnį laikausi pasninko ir mano grupokai, su kuriais mes visada kartu pietavom, žino, kokia aš esu mėsėdė, kaip stipriai aš esu mėsėdė ir kad visi patiekalai būtų žymiai skanesni, jeigu ten būtų mėsos. Tai man ta gavėnė yra toks didelis iššūkis. Ir kai mano grupiokai vieną kartą pamatė, kad aš pasirinkau nemėsišką patiekalą, antrą kartą, jiems kilo natūralus klausimas, kas čia vyksta, ar tu miršti, kame esmė. Ir mes su jais turėjom pusvalandžio diskusiją apie pasninką, jo prasme, visą susikaupimą ir panašiai. Tai du mano grupiokai irgi nusprendė laikytis pasninko ir ne tik maisto prasme, bet ir kitus pasiryžimus gavieniai pasirinko, kas irgi buvo įspūdinga, nes tikrai aš niekada negalvojau, kad tai yra žmonės, kurie kažką su religija bendro turėtų, tačiau vat per tokius mažus pavyzdžius, per mažus įkvėpimus iš tikrųjų galim pasiekti tuos žmonės ir juos bent truputėlį nukreipti ten kur galėtų stikti Kristų.
Jo, niekad nežinai, kada, kaip sakant, nu, vat, užkabins kažkas, kad vat, nuolat turim sėti sėklą, ar ne? Čia kaip va, per vienus bioetikos kursus, kurias organizavo Gaja, tai buvo, kad tokia mintį vienas iš mūsų narių iškėlės, kad, sako, mes sėjam sėklą ir nežinia, kada kokius vaisius mes matysim, tai vat, čia vienas iš to turbūt atveju.
Tikrai, tikrai taip. Kaip ir minėjau pradžioje, Paulina ir Andrius, abu sveikatos mokslus ir ties studijuojantys baigę šiemet, abu yra korporacijos Gaja, sveikatos medicinos mokslų studentų korporacijos Gaja nariai. Ir iš tiesų tai yra vienas iš tokių gerų pavyzdžių, kaip padėti akademinėje aplinkoje išlikti sveiko proto kataliko, kaip aš kartais juokauju, kad galėtum su savo įsitikinimai, su savo vertybėmis, kad nesijaustum visiškai svetimos akademinėje aplinkoje, tai ateitininkai turi medikams sveikatos mokslų Gaja korporaciją, teisininkų justiciją ir politologų Švento Tomo Moro klubą. Ir tikrai visada matom, kad jeigu tik fakultete jaučiatės vieniši, tai žinokit, kad tokių jaučiasi ir daugiau. Ir tikrai labai verta burtis į klubus, grupės, korporacijas, ieškoti kažkokio kito būdo, kaip tas savo vertybės puoselėti ir akademinėje aplinkoje, nes tai irgi duoda visiškai naujų klodų. Šiek tiek pakalbėjom apie tą jūsų meilę žmogui, ar ne, pasirinktą būtent studijų kryptį, profesinę kryptį. Pakalbėkime apie meilę vienas kitam. Esate abu susituokę ir čia yra savotiškas kryžiaus kelias, kaip aš sakau visada, nes susituokti šiaip jau, jeigu vienas iš šeimos narių yra gydytojas, jau yra pakankamai didelė auka, nes visi budėjimai, viskas, ten yra beprotnamis, tikrai. Mano pačios vyras yra rezidentas pilvo chirurgijos, tai vaikai tiesiog vakare grįžta ir tėtukas bus ar tėtukas dirbs visą naktį? Čia yra pirmas klausimas, kurio klausia, nes taip dažnai nemato. Kaip jums sekasi derinti? Nes jūs abiejų tikrai yra ganėtinai intensyvus grafikas ir tikrai ta profesinis kelias pasirinktas nėra iš lengvųjų. Kaip sekasi derinti ir šeiminį gyvenimą ir karjerą?
Iš esmės, na, mano, kaip sakant, darbas nėra toks, kad man reikėtų naktim budėti, tai tuo jis yra dėkingas, bet kartais gali, nu, ta prasme, teks dirbti ir savaitgaliais, tai čia toks liūdnesnis. Nežinau, iš tikrųjų mes dabar, kai baigiam, labai sudėtinga dar pasakyti, kaip čia atrodys tas gyvenimas, kai abudu pilnu tatu dirbsim ir kaip ten atrodys mūsų savaitgaliai laikas kartu, bet greičiausiai tai bus tiesiog poilsis, nežinau, atsigavimas nuo tiesiog savo tą socialinę bateriją, nes tu darbe labai daug savęs išdalini ir vis tiek kažkaip noris jau tada tą tokį balansą rasti tarp to, kad tylumos, ramumos, bet aš pastebiu, kad mes kažkaip suandrim. Tai ir, nu, kai būnam kartu, kad nereikia kalbėti tiek daug ir panašiai, kad tu jautiesi gerai ir kad tiesiog džiaugiesi buvimu kartu, tai manau, kad čia toks, vat, tas toks derinimas ir bus ateityje kažkaip.
Aš esu daug kartų girdėjęs, neapsimoka tuoktis, kol dar studentas esi, nes labai didelė įtampa, kad tu nesielgi, koks tu... Tu nesi toks, kuris, koks tu esi pilnas streso, yra daug vat, visokiausių įtampų, magistrai, bakalaurai ir taip toliau. Tu tiesiog tavo prioritetai yra kitokie, kai tu studentas esi. Tai aš sugirdėjęs nu, iš savo žmonių, kad geriau nesituokti. Tai aišku, aš juos ignorinu. Tai čia vienas dalykas, nes nu, realybė yra tokia, kad mūsų gyvenimai nebus jau tokie paprasti. Nu, tik sunkės ir sunkės, nu, nes nu, būna tie budėjimai ilgi. Ypač, vat, kai esi nu, pirmų, antrų, trečių metų rezidentas, kai nu, dar alga prastesnė, kai dar vat, nu, yra vat, minčių pradėti šeimą ar apsimoka pradėti šeimą, kol dar pinigų mažai ir taip toliau. Ir tokia realybė. Ir, nu, ir yra to, tam tikras nu, susitaikinimas, kad tu prisirašėjai prie tokios srities, kur vat, reikės aukotis nemažai. Ir nu, aišku, tai nėra malonu, tai neatneša daug džiaugsmo žinodamas, kad vat, nu, lengviausia dalis, kur nebuvo tokia jau lengva, jau praėjo. Bet, nu, yra atneša tam tikrą džiaugsmą, nes, nu, yra, nu, dar įdomu, žiūrėk, kur, va, nu, ta ateitis mus numneš. Bus įdomu, nu, kokie, nu, mūsų šeima atrodys, nu, už, nu, kiek čia, nežinom, kada čia ta šeima, va, prasidės, taip jau normaliai, kada čia vaikai bus. Nes, nu, yra daug klausimų dar, yra daug, va, tokių, va, aktualijų, nu, kiek čia uždirbsim, kiek čia laiko iš tikrųjų, va, reikės, nu, skirti sričiai ir taip toliau. Tai vienas žodžiu. Kas mane ramina yra nu, tas dalykas, kad tiesiog nu, mums abiems yra įdomu, kas mūsų laukia, tokia nežinomybė. Nes nu, nesam iki galo, va, mes ne iki galo žinom, nu, kas yra galutinis tikslas mūsų, kur mes atsidursim, kur mes dirbsim, kaip mes dirbsim, kiek ilgai mes dirbsim, už kiek mes dirbsim. Tai gal šitas kažkiek padeda, bet dar yra nu, dėja va, toks va, nu, suvokimas, kad tai nebus lengva. O kai tu jau žinai, kad tai nebus lengva, tai gal nu, tiesiog prisitaikysi.
Radijo klausytojams priminsiu, kad klausot laidos Kas rūpi jauniems, ją veda studentė ateitininkė Kvilė Petrauskienė ir kaip ir kiekvieną antrąjį mėnesio trečiadienį kalbame apie tai, kaip būti drąsiais meilė gyventi. Šiandien su manimi studijoje Andrius Dunčia ir Paulina Bradauskaitė Dunčianė. Studentai ateitininkai šiemet baigė sveikatos mokslo studijas ir puikus pavyzdžiai, kaip mylėti žmogų, mylėti savo sutuoktinį sutuoktinę ir mylėti Lietuvą. Tai šiek tiek pakalbėjom apie tą dviejų pašaukimų koliziją, kaip derinti pašaukimą štai savo kaip vaistininko ar kaip gydytojo ir kartu pašaukimą šeimai. O kaip iš vis susirasti tą pašaukimo šeimai bendradarbį? Iš tikrųjų, būti kataliku ir ieškoti antros pusės yra sunku. Nu, tikrai labai labai sunku, nes kartelė yra aukštesnė negu šiaip bet kuriam kitam žmogui, nes negana to, kad ūgiai turi tikti, charakteriai sutapti visą kitą, dar ir vertybinė sistema turi sutapti, kas yra tikrai ganėtinai sunku. Ką patartume tiem jauniem žmonėm, kurie dabar klauso ir sako, gerai, derinsiu aš tą studiją su šeima, tik man duokit tą šeimą. Kaip rasti gerą vyrą, gerą žmoną? Jūsų sėkmės receptas.
Aš manau, kad mes nepasakysim kažkokio ypatingo recepto. Čia yra tam tikras, nežinau, yra dalis pastangų, kuriuos kaip, tu kaip žmogus gali padaryti ir yra kita dalis, kurią tik Dievas gali padaryti. Mano atveju buvo taip, kad aš meldžiausi, kad aš turėčiau kataliką vyrą. Nors pati dar mano to tikėjimo kelionė buvo, ojojoj, dar gerokai prieš. Tai va, bet šiaip tai aš galvoju, kad taip, tie ratai, vat, katalikiški jaunimo ir panašiai, ir tu matai, kad tie patys žmonės sukasi, visi visus pažįsta ir panašiai, ar ne, ir tada tikrai ta kartelė tokia užkelta, ir tu galvoji, vat, kad tau viskuo tas žmogus turėtų atitikti, bet iš kitos pusės gal yra verta kartus nuo kartus rizikuoti ir eiti atvirą širdim, nieko per daug nesitikint, nes nu, man bent jau tai buvo, kad aš kaip ir jaučiau, kad nu, norėčiau ir meldžiausi Dievui apie tai ir buvau savo apsibrėžus tikslus, kad nu, ne tikslus, bet tas tiesiog
lūkestį
jo, kad aš noriu eiti su kažkuo į mišę sekmadienį, nes realiai mano draugų ratai labai susiaurėjo po to, kai aš atsiverčiau ir daug tokio palaikymo aš nejutau, tai tai va, man kaip ir turėjimas Andrių šalia tokiu tam tikru momentu tiesiog ir šiaip pastiprino mano tikėjimą, kad aš galėjau jaustis ir pati saugiau ir panašiai ir toliau žengti tolesnius žingsnius. Tai va, tai aš manau, kad jo ir šiaip tai gal turbūt dauguma susipažįsta per savanorystę, tu gerai labai pažįsti žmogų per tai, tu matai, kaip jis elgiasi, kaip jis, nežinau, kritinėse situacijose kažkokius sprendimus daro, ar tau jie priimtini, ar ne, nes, na, tikrai, tai daug veiksmai iškalbingiau negu žodžiai.
Andriau, tau persikėlus gyventi į Lietuvą teko ne tik draugų ratus burti, bet ir tą antrosios pusės paieškos visą procesą visiškai nuo nulio, kaip sakant, išgyventi, ne, nes tam vis tiek tų pažinčių mažiau čia šiek tiek buvo. Kaip tau atrodo, kas buvo tie esminiai sėkmės, nesėkmės faktoriai padėję atrasti Pauliną?
Na, kaip čia pasakęs, pas mane labai paprastai buvo, jinai man graži buvo ir aš užkalbinau ir viskas. Nereikia čia išvardinti ten visą sąrašą, ko aš ieškau, neieškau ir taip toliau. Nu, jeigu žmogus, tau gražus, užkalbink. Ir, jeigu, ir mano atveju, tai ir mūsų vertybės derinos ir tai iš vis, tai gerai buvo.
Ir turėjom bendros kalbos apie studijas medicinos fakultete, tiesiog apie bendrus dėstytojus.
Tai grinai, kokia taktika, ką aš galiu pasiūlyti. Jeigu žmogus tau gražus, jeigu įdomus tau, jeigu girdėjai kažkokį liūdėjimą ar gavai su tuo žmogum bendrauti kažkokioj savanorystėj, pavyzdžiui. Užkalbink, pažiūrėk, kaip bus. Nepavyks, pavyks. Super, kad pavyko. Mūsų atveju mūsų laimėjai, kad pavyko, nes daug kam ir nepavyksta. Tai ir tiek aš turėčiau pasakyti. Tai tiesiog reikia atrasti tam tikrą drąsą savyje ir įveikti tą baimę, kad gali, žinai, pasakyti ne arba gali pasiūsti, nes būna ir šitie variantai. Dėja, būna, tikrai būna. Bet kartais ir pavyksta, tai aš tik tiek pridėčiau.
Tai va, žadėjot, kad nebus recepto, aš užsirašiau 3 žingsnius, kuriuos Paulina ir Andrius rekomenduoja. Tai vienas yra malda, be šitai iš daug ko esu girdėjusi, net pati esu taikiusi, kad susidarai vos nesrašiuką, kad bet tai yra geras sau šiek tiek variantas, kad tu pats nenusipigintum, jeigu taip galima sakyti, ir kad iš to noro nebūti vienu, neimtum bet ko antra pusė, kad turėtum tam tikrus tikrai kriterijus, pavyzdžiui, tikėjimas gali būti vienas iš jų, ar ne, tai nereiškia, kad ten nuo 1,83 m, 1,86 m svorio ten grūtų, ne taip gal stipriai, bet tam tikrus tikrai tokius esminius kriterijus galima nusimatyti ir tikrai malda tam labai gali padėti. Antrasis buvo, eikit savanoriauti, eikit į jaunimo organizacijas, eikit įvairius renginius savanoriauti, nes kaip ir minėjo Paulina, tokiuose kritinėse situacijose tikrai galit pamatyti žmogų ne norint jums atrodyti gražiausiu, o savo realybei. Ir trečiasis, labai taip vyriškai Andrius įvardintas, tai drąsa užkalbinti. Ir dar toks potėmė, kurią čia išgirdau, ir būkit įdomus. Tai reiškia, turite į save investuoti, kad turėtumėt apie ką pakalbėti su žmogumi, ar ne, turėtumėt kaip užkalbinti ir panašiai. Tai maldos, savanorystės ir drąsos užkalbinti ir žiūrėkit, atrasi tokį padžiausmą, kokį atrado Paulina su Andriumi. Taigi, pakalbėjom apie jūsų pašaukimą gydytojo profesiją, apie pašaukimo šeimai, kuri dar lauksim tesnio po keleto metų, kaip visi kiti šeimos etapai seksis ir kokiu tada galėsit pasidalinti savo patirčių. Ir galiausiai aš dar norėjau pakalbėti apie meilę savo šaliai. Jūs turite dvi labai skirtingas patirtis. Andrius yra, jei neklystu, ir gimęs ir augęs Amerikoje, taip, o Paulina Lietuvoje gimusi ir augusi. Tai tokie truputėlį skirtingi pasauliai, nes ir vienur ir kitur lietuviško šeimos, bet aplinka irgi daug ką lemia. Tai kaip jūs suvokėt meilę savo valstybei ir kokią įtaką tam turėjo šeima? Aš drąsiai savo leidžiu klausti, kad mylit valstybę, nes matau iš jūsų visuomeninės veiklos, kad taip yra. Bet kas yra, kas iš šeimos atėjo, kas jūs būtent padarė tokius, kad jūs nesat apatiški, esat visuomeniški, kad jums yra svarbu savanorystė ta pati, dalyvavimas jaunimo organizacijose ir panašiai?
Na, aš tai esu tokioj visuomeniškumo ten veikloj nuo pat gal trečios, ketvirtos klasės. Tai nu, labai taip jau nuo pradžių, nu, mano tėvai vat, skatindavo tą veiklą, tiek vat, su nu, mūsų Filadelfijos lietuvių bendruomenė, tiek nu, su ateitininkais, tiek su vat, nu, rytų lietuvių bendruomenėmis ir taip toliau, tiek su New York'os, tiek su New Jersey ir taip toliau. Tai mes jau veikiam nu, ilgai, tai aš tiesiog esu pripratęs, nu, aš kitokio gyvenimo nesivaizduoju.
Tai čia... Bet tau gal ir buvo tai vienas iš būdų išlaikyti lietuvybę esant išeivijoje, ar ne?
Nu taip, tai aišku, nu kuo daugiau žmonių yra, su kuo gali bendrauti, ypač nu lietuviškai, nes nu kitaip nu neišmoksi tą lietuvių kalbą. Nu geriausias būdas, kaip išmokti lietuvių kalbą, yra tiesiog kalbėti lietuviškai. Ir tada vat, viskas kitas labai gražiai klostosi.
Aš su Andriumi susipažinau, kai jis dar gyveno Amerikoje ir atsimenu, būdavo tokių įdomių žodžių, kur mes klausydavom ir tokie iš praėjusio šimtmečio šiek tiek žodžiai.
Tai mano tėvai dabar šiuo metu Lietuvoje ir dar vis nuteka išgirsti va, tų senų va, terminų. Tai nu, čia ir, nu, pavyzdžiui,
Paulina,
ir Paulina teko va, nu, išgirsti va, tų senų terminų ir va, buvo va, tam tikrų pastų buvo šito. Nu, mano bobutė to, nu, tokiai žodžiais kalba. Mano močiūtė va, tokius žodžius naudoja. Tai aišku, nu, gal ir turi tam tikrą žavisį. Nu, tokia ir ta kalba, kur aš išmokau va, iš va, senesnių tų vadovėlių ir taip toliau. Tai tokia ir mūsų kalba. Tai, bet nu, geriausias būdas, kaip tą kalbą išlaikyti, yra kalbėti su šeima, kalbėti su kitais va, lietuviais, nu, bendruomenės nariais. Tai čia yra, nu, kai mes gyvenom. O tada, kai nu, persikrausčiau Lietuvą, nu, dėl studijų, tada...
Kodėl?
Kodėl?
Kodėl iš svajonių šalies Amerikos, į kurią čia visi svajotų keliauti, pasirinkai grįžti Lietuvą?
Svajonių šalies daug kainuoja. Nu, svajonių šalies, tai jeigu nori mokėti 6 kartus daugiau už studijas, nu, čia kažkam svajonė tikrai, va, nu, ten paskolą simti. Nu, kokia čia svajonė? Nu, aišku, studijų kokybė, tai gera, aišku, ten yra daug, va, pliusų Amerikoje, bet ir tuo pačiu metu, tai organizmas, biologija, anatomija, tokia pat Lietuvoje. Galima sakyti, kad, nu, yra tam tikri pliusai studijuoti Europai apskritai, nes Europai nugalistuoti mediciną iš karto, nereikia bakalauro, nereikia vat, nu, papildomai mokytis. Aš sakyčiau, nu, gal ir be reiklo, nes labai dažnai, kai stoji Amerikon, turi vat, užsiregistruoti į papildomus kursus, nes kitaip neišlaikysi bakalauro, kitaip nu, neduos diplomos. Ir kai aš sakau, nu, papildomus kursus, tai čia kas visiškai nesusiję su savo sritim, visiškai nesusiję. Aišku, galima sakyti, kad nu, istorija, nu, yra privaloma istorijos vat, nu, ten kursai, kur reikia laikyti. Nu, kai kam įdomu, kai kas atranda va, nu, papildomus pašaukimus, kai kam nu, tai aktualu. Man tai neatrodė aktualu tuo metu ir man tas nepatiko, nes tiesiog atrodė, kad laiko gaišinimas. Nu, man bent jau. Tai kam tai svajonė, man tai tiesiog nu, yra būdas, kaip nu, lupti žmonės. Nu, ten nu, labai daug kainuoja ten tos studijos, o šiaip nu, turinys realiai toks pat Lietuvoje. Realiai toks pat Lietuvoje už mažesnę kainą ir aš visiškai nesiskundžiu. Dar yra tas dalykas, nu, kiek aš girdėjau iš vat, mano grupiokų, nu, iš Vokietijos, iš Izraelio, iš daug kur, kad daugiau praktikos gaunu Lietuvoje. Ar čia tiesa, aš nežinau, nes dievau mediciną Amerikoje, Izraelyje, Vokietijoje. Bet aš esu girdėjęs, vat, kad mes palyginus gaunam daug praktikos. Ir dabar vat, šiais metais mes esam kaip supratau, nu, pirmą kartą, kur gaunu internatūrą visus metus. Tai daug praktikos ir daug nu, gavau vat, išmokti, daug gavau bendrauti su daktarais iš įvairių sričių. Tai čia yra tikrai va, nu, pliusas. Ir aš nesiskundžiu. Aš tai visiškai nesiskundžiu. Dar tas dalykas ir paskutinis dalykas. Nu, ir tas, yra tas faktas, kad man nelabai patiko, kad tuo metu, kai buvau studentas Amerikoje, aš studijavau Amerikoje 2 metus. Tuo metu, kai aš buvau studentas, aš lietuviškai minimaliai kalbėjau ir tikrai išgirdau, kaip mano kalba suprastėjo. Ir man tas žiauriai nepatiko. Man labai nepatiko, kad mano kalba turėjo kentėti dėl to, kad aš nu, tik pusiau motivuotis studijuoti bakalaurą, kur man nu, nėra motivacijos. Nu, gal ir buvo motivacijos, bet aš supratau, kad vis tiek reikės perstoti, laikyti egzus ir man tas nefain buvo. Tai tuo metu atrodė, kad aš turiu paukoti va, nu, tą visuomenišką gyvenimą, kur man buvo labai brangus. Tai aš galvojau, nu, perstosiu Lietuvon, galėsiu kalbėti lietuviškai, veikti tą veiklą, kur man labiausiai įdomina ir tuo pačiu metu baigti studijas, kur man labiausiai įdomu. Ir aš nesigailiu visiškai. Suradau Pauliną nu, tuo metu, aš neturiu kam skustis visiškai.
Paulina, tavo istorija yra visai kitokia, nes gimėjai augai Lietuvoje. Ar tau nebuvo minčių galbūt pasinaudojus kokio Erasmus ar dar kažkuo išvykti svetur?
Iš esmės, na, buvo tokių svajonių, kad nu, norėtųsi pamatyti užsienį visą kitą ir panašiai. Bet kažkaip tos drąsos pritrūko man taip pat žengti žingsnį, nes aš kažkaip labai esu tokia, nežinau, prie savo šeimos, prie giminės ir man be jų tai yra labai taip nu, sunkoka apskritai kažkaip ilgesnį laiko tarpą, nes kažkaip mes turim glaudų ryšį, o dėl tų visų visuomeninių veiklų, ar ne, ir meilės Lietuvai, tai iš tikrųjų daugiausiai, na, man tai kitų žmonių pavyzdžiai. Mane įkvėpia apskritai mūsų istorija ir, nu, man partizanai yra kažkuo, yra, nežinau, tokis romantizmas tam tikras ir man tos dainos yra tokios už širdies griebiančios iki sielos perveriančios, tai man kažkaip va tas, va, nežinau, man labai norisi visada tą ir kalbą saugoti ir panašiai, nes, nu, pastaruoju metu gatvėje dažniau girdžiu nelietuvių kalbą, nežinau, ar čia gerai, ar čia blogai, bet tiesiog kažkaip norisi, kad jo ir mūsų vaikai, kad kalbėtų, tai aš manau, kad Andrius pakankamai aiškiai nubrėžė ribas, kaip jam buvo nubrėžta šitą atvejį, bet jo.
Kaip tik Paulina užsiminė apie visą romantizmo partizanų laikotarpį, tai jeigu nemokat jokių partizaniškų dainų, tai žinokit, škada. Blogai. Reikia mokytis ir tą galit padaryti nuėję į moksleivių ateitininkų žygį. Pasūdyk Baltiją, tikrai labai smagus žygis, per kurį ir susirasit gerų draugų, kas žino, gal savo gyvenimo meilę, nes žinokit, ateitininkiškų porų ne vieną ir ne dvi turim, tikrai daug vestuvių per vasarą švenčiam. Lygiai taip pat išmoksit partizaniškų dainų, pažinsit be proto gražią gamtą ir pasūdymas yra gražus tame, kad mes žygiuodami darom kažkokius gerus darbus vietos bendruomeniai. Kokiam senukui padeda malti, susikapoti, kokią bažnytėlę mažesnė aptvarkom ar panašiai, tai tikrai būna labai gražus, įdomus patyrimų, draugyšių, dainų ir gražių vakarų prie laužo kupinas renginys. Tai jeigu norėtumėte feisbuke, nuėkite į Moksleivių ateitininkų sąjungą puslapį ir matysite renginį Žygis pasūdyk Lietuvą. Tikrai sudalyvaukite, bus be galo be krašto puikus ir va, gal gyvenimo meilę surasit, žinokit, žygiuose tikrai, kaip Paulina sakė, pamatysite ir gražiausiuose, ir negražiausiuose momentuose, tai galėsit įsivertinti, tikrai, tikrai. Taigi, galiausiai, koks būtų jūsų palinkėjimas klausytojams, nes čia yra laida, kas rūpi jauniems, tai kažkas svarsto apie studijas, galbūt nerimauja ar supranta iš viso savo pašaukimą, kažkas gal jau studijų procese nerimauja, tai kada čia kursiu šeimą, kaip kursiu, kaip rasiu, kaip jaunam žmogui rasti truputį ramybę savo gyvenime ir nestresuoti, kad nuo visų visko atsilieki.
Iš esmės, man tai atrodo, kad kadangi aš kaip pati esu nei iš Vilniaus ir nei iš tų didžiųjų miestų, tai ir labai tos bendruomenės trūksta, ypač kai esi pirmakursis, tai visai siūlyčiau prisijungti prie kažkokių vat, krikščioniškų klubų, paieškoti galbūt tinkamiausio, jeigu jau ten taip pat galbūt kuris labiau atliepia širdies reikalus ir panašiai. Ir tiesiog eiti pasroviui, na, galbūt ir netyčia ir rastant tą savo kokią nors meilę, nežinau. Bet tikrai dievo keliai nežinomi, tai niekad negali žinoti. Iš esmės, mano tai patarimas būtų tikrai prisijungti prie kažkokios bendruomenės, kuri tikrai būtų artima ir kur žmonės, nežinau, labiausiai turbūt artimi.
Vienintelis patarimas, kur aš turėčiau, tai nu, bet kurio atveju, kas be būtų, viskas bus gerai. Nes galų gale, nu, aš prisimenu gimnazijos nu, laikus, kaip aš pergyvendavau kiekvieną smulkmeną, kaip pergyvendavau dėl kiekvieno rašinio, dėl kiekvieno universiteto, kur reikėjo atstoti. Galų gale įstojau, kur man reikėjo įstoti, ir vis tiek mečiau, vis tiek perstojau į Vilnių. Tai koks skirtumas galų gale. Tai nu, bet kurio atveju, nu, kai bus vat, nu, tie svarbiausi vat, momentai, kai reikės jau spręsti, tai nuspręsit. Ir kaip nuspręsit, taip ir bus gerai. Ir čia ne tik kas liečia mokslus, čia ne tik kas liečia vat, studijas, čia kas liečia ir šeimą, kas liečia ir tikėjimą, kas liečia tuos pašaukimus. Bet kuriuo atveju, nu, kai reikės spręsti, išspręsit. Ir kaip bespręsit, bus gerai.
Aš čia tokia pabūsiu pesimistė šiek tiek, kad nesvarbu, ką pasirinksit, vis tiek nebus viskas rožėm klota, bus ir sunkumų. Tiesiog su įdirbiu, su bendruomenė, kas yra labai svarbu, kad turėtumėt palaikymo, tikrai visada rasite tą kelią, kurį jums kloja Kristus. Ačiū, kad šiandien klausėte. Prie mikrofono studentė ateitininkė Kvilė Petrauskienė, su manimi kartu Andrius Dunčė, Paulina Braudauskaitė Dunčienė. Studentai ateitininkai šiemet baigė sveikatos mokslo krypčių studijas, korporacijos gaja medicinos studijas. Sveikatos mokslo tikslus pavadinimas, ar ne, yra korporacija ir kaip visada kviečiame būti drąsiais meilę gyventi. Šiandien dalinomės pavyzdžiu, kaip atsiliepti į savo pašaukimą, kaip atsiliepti į pašaukimą šeimai ir kaip per visuomeniškumą visus šiuos skirtingus, atrodo kartais vienas kitam net prieštaraujančius vaidmenis sujungti. Būkite drąsus meilę gyventi, atsiliepkite į mažus pašaukimus, nepamirškit gyventi malda, savanorystę ir drąsą. Ačiū, kad šiandien klausėte, sudie.